že přijedou dnes, zpívala Hana Hegerová, a dnes přišel režisér, scenárista, kameraman, herec, pedagog, také dřív tanečník, také dřív sklepák z divadla Sklep, Otakaro Mária Schmidt. Ahoj, vítej.
Dobrý den, ahoj.
Dobrý den. My, Otakaro, si tady budeme povídat o tvých počinech, všech možných, protože ty jsi natočil jak hrané filmy, tak teď v poslední době se hodně věnuješ hraným dokumentárním filmům a ten nejnovější počin se jmenuje Cyril a Metoděj. A my teď stojíme na prahu svátků, těchto dvou svědců, tak pověz, jak jsi pojal to jejich pouť, protože to je neuvěřitelné, za co všechno oni můžou. Já myslím, že my si to ani neuvědomujeme. To je nejen písmo, ale to je samozřejmě víra, kterou sem přinesli, respektive kterou, ale to probereme, protože tady vlastně byl ten vliv německý a oni přinesli ten vliv slovanský, kultura, překlad starého zákona, právní řád, česká státnost, tohle všechno je vlastně v prvopočátku u Cyrila a Metoděje. Tak jak si je pojal ty dva?
No právě proto, že to je hodně vlivů, hodně vlastně to byla taková tíha zodpovědnosti a já jsem byl oslovený, nejdřív jsme to měli dělat pro ČT2, ještě bývalý šéf Jan Mrzena, tak jsme byli domluvený a potom mě oslovil Patrik Diviš, kreativní producent s Jiřím Florianem, který mají na starosti ty duchovní jakoby dokumenty nebo filmy a takže jsme to dělali pro ně a byl jsem za to rád, protože jsem vlastně tím pádem se s Patrikem Divišem velmi dostal na takovou za ten rok a půl, nebo teď už skoro dva roky, na takovou jednu vlnu a jednu strunku. A velmi jsme si porozuměli a to oslovení, takže to říkám proto, že my jsme vlastně vždycky v těch našich dokumentech, který děláme už bezmála 10 let, to bude skoro výročí, tak s Janou Studničkovou, která je vlastně dneska, která je od začátku spoluautorka, dneska taky spolurežisérka a dělá střih a další funkce, ke kterým se určitě dostaneme, tak my jsme si vždycky vybírali témata, která neměly nic společného jakoby s výročím. Někdy jsme se občas snažili, hele, bude výročí, pojďme udělat tohle, ale nějak to nikdy nevyšlo. Nevím, jestli je to úplně výhoda. Ale,
oni totiž paralelně vznikly dva projekty a to by asi bylo dobré na začátku zmínit.
Právě, a takže jsme se dostali do takového trichtýře toho cyrilometodějského roku, když to řeknu takhle zjednodušeně, a toto téma, jak jsi se ptala, jsme si teda jakoby skoro dá říct nevybrali, protože jsme to časem samozřejmě také chtěli dělat. Protože to bych chtěl ještě vysvětlit, že v těch našich dokumentech o světových katolických nebo křesťanských řádech a českých svatých, tak jsme samozřejmě Cyrila Metoděje do budoucna stejně nemohli opomenout. Dneska děláme 1 až 2 do roka, jsou to hodinovky, vždycky namluvá komentář Marek Eben, nebo když nemůže, tak Martin Dejdar, v tomhle případě zrovna Martin Dejdar. A my jsme Cyrila Metoděje měli samozřejmě v hledáčku, když se to řekne takhle pitomně, ale spadli jsme do toho výročí a tím jsme ale spadli i do dalších Cyrilů a Metodějů a oni různě odpadali, až vykrystalizovali, myslím, jeden, který je spíš, myslím, o bazilice velehradské a ty Cyrilometodějské jsou dva, jeden je to dokudrama, čtyřdílné a my jsme, abych to teda vysvětlil, my jsme také pro Českou televizi, teď přímo na výročí 5. se to bude vysílat, hned po hlavní bohoslužbě výročním, to znamená popoledním asi 12.30 na ČT2, teď 5. v pátek. A také vycházíme na DVDčku v edici České televize, ale jmenujeme se sice stejně Cyril a Metoděj a svatý tam není proto, aby se to lépe našlo v archivu pak České televize, kde vždycky ten film má webovou linku a ten film počase se tam dá pustit, ale ne v takové kvalitě samozřejmě jako na DVDčku. A podtitul je teda rozdílný. Ten náš podtitul je Dědictví otců a matek, zachovej nám pane, takže je to taková parafráze toho slavného Dědictví otců, zachovej nám pane, a tady jsme měli na mysli to malé otců a matek, jakoby vlastně i tak takové prorodinné, kdyby se dalo říct. A že prostě těch mučedníků bylo i na straně mužů i žen spousta za ty léta, prostě ti křesťané, když vybojovávali tu křesťanskou Evropu, tak prostě z začátku hodně trpěli a nebyla to legrace. Jinak, co se týče toho vlivu, samozřejmě tady byla i skotská misie, byly tady Frankové, ale ty nebyly úplně tak jako v průběhu těch věků tolik v souladu s tím papežem. A takže vznikla taková zvláštní situace, kdy vlastně ještě nerozdělená teda církev na východní a západní, tedy tu latinskou a byzantskou, tak přece jenom vždycky tam bylo takový trošku pnutí. A ten východ měl svýho patriarchu, že jo, duchovního, a svoje epicentrum měl v Konstantinopoli, ne teda podle Konstantina Cyrila, jo, to bylo podle jiného Konstantina, samozřejmě těch Konstantinů bylo víc, takže malinko se to plete. A cáři hradu, ano. Nyní Istinpolis jdu do města, tedy Istanbulu, a tam vlastně toto duchovní centrum vlastně, jakoby dalo by se říct, zrodilo tyto dva světce, kteří se nenáhodou stali světci, to řeknu později proč, ale narodili se v Soluni, to znamená Tesalonike, a to zase ten název je podle, to taky vysvětlím později, jak vznikl ten název. Nicméně v Soluni, krátce a jednoduše řečeno, v Tesalonike se narodili tento Cyril a Metoděj, a nebo Konstantin a Michal, taky by se dalo říct, který potom přijali podle, že ten začáteční písmeno musí být stejné, když vstoupí člověk do řádu nebo do zasvěceného života řeholního, takže Michal Metoděj, ten vstoupil dříve a ten až před smrtí, takže Cyril Kyrilos pán, přeloženo Konstantin. A tito dva svědci k tomu měli vztah proto, že tam bylo spousta slovanských všelijakých kmenů, neví se přesně který, protože opravdu už je to tak dávná doba, 1150 let.
Ale neexistují žádné vlastně písemné nebo velmi málo písemných.
Jsou, ale jsou taky zase stejně spochybňované, takže prostě, ale i ta prostě v církvi, i ta legendistická tradice, nebo vůbec jako tradice, je s vírou velmi se podporují a je to taky velmi jako důležitá složka vlastně toho celého, toho duchovna, toho křesťanství, i ta tradice, i ty legendy. Ale to, že tam byl ten vliv těch Slovanů, kteří možná i maminka Marie, možná, to se neví, byla Slovanka, tak oni vlastně byli hnětený právě jakoby tou slovanskou zpěvností, tím slovanským živlem, a tam možná je někde ten prvopočátek toho, proč se vlastně rozhodli, aby přišli na Moravu.
Ano. A o tom, jak dokument vznikal, kde jste natáčeli, budeme mluvit za chvíli po písničce. Jak člověk uchopí téma Cyril a Metoděj? Ptám se Otakára Mária Šmita na Dvojce Českého rozhlasu. Kam všude jste se vypravili po jejich stopách?
Tak my to vždycky právě, a to byl ten rozdíl, jak jsem o něm mluvil teď před písničkou, my to vlastně vždycky se snažíme uchopit trošku stylizovaně, ale hlavně básnicky, poeticky, tedy filmařsky, tak, jak by se mělo. To, co mě v dokumentech malinko chybí, a i teda v raných filmech, že by se mělo hodně mluvit obrazem, detailama nebo stylizací určitou, v dokumentu si to můžeme dovolit. A možná jsme vytvořili takovej styl, který možná nemá asi srovnání, takže za to jsme rádi, protože vlastně jsme získali svoje diváky už i určitý věhlas. Hlavně já jsem zrovna včera děkoval odcházející ministryni kultury Aleně Hanákové, která vlastně nás navrhla na podkladě asi možná Vatikánu, já nevím přesně, jak to vzniklo, ale na evropskou cenu Per Artem Deum, umění k Bohu přeloženo. A my jsme byli první Češi s Janou nebo s tím naším kolektivem, co tenhle ten styl děláme, že jsme vlastně, to byla satisfakce, že jsme byli trošku zhodnocený ten náš styl, protože jsme nikdy nevěděli na začátku, jestli taková ta klipovitost i určitá, jestli to vlastně zabere u takhle závažných témat duchovních
a historických. A dostali jste cenu Papežské rady pro kulturu.
Papežská rada pro kulturu, ona nás navrhla. My jsme byli sice první Češi, ale skončili jsme mezi posledními třemi, nebo prvními třemi, tedy správně řečeno, ale pro nás to byla o to větší čest, že to vyhrál legendární hudební skladatel Ennio Morricone, který skládal tenkrát na západě, že s tou harmonikou, nebo v film Misie, takže prostě pro nás i tohle bylo vlastně možná i jako lepší, že jsme byli v partě s tím lepším člověkem. A ten styl, který vytváříme dneska už bezmála 10 let, tak i vlastně se zjistilo podle nějakých snad televizních statistik nebo people metrů, že opravdu oslavujeme nejenom věřící, i hledající vysokoškolskou mládež, asi prej nejvíc, ale tak napříč generacemi. A za to jsem hrozně rád. A my tam vždycky prostě uchopíme nějakou zvláštní rekvizitu, nebo vytvoříme nějakou, protože sami sobě si hrajeme, za prvý je to levnější, když jedeme v partě 5 lidí, že jo, po Evropě, teď už i po světě, protože jsme byli v Limě, v Peru, s dalším filmem, který jsme udělali teď po Cyrilově a Metodějovi Misie. A my tam vlastně vždycky ta postava naše, která je nejenom ta hlavní, jako svatý Vojtěch, Jan Nepomucký, a nebo Panna Maria, nebo svatý Don Bosco, Cyrila Metoděj, ale jsou to třeba i nějaké vedlejší jako historické postavy, tak my ty naše postavy v těch dobových kostýmech, ať už stylizovaných, anebo takzvaně skoro pravých z fundusu České televize, tak my s nima procházíme současnou Evropou. A tím se vyhneme jakoby tomu, že nabízíme tomu divákovi, my si tady na něco jakoby hrajeme, asi jak by to vypadalo, kdyby to vypadalo, protože ta věc je živá. Ty problémy pořád se řeší, jako do jaké míry, až můžeme zajít do různých jakoby pohanských poklesků, nebo kam až ta víra sahá, co všechno té Evropě ti křesťané nebo ti svatí přinesli, čím byli svatí vlastně taky, že to byla vzdělanost, že to byla kultura, že to byla věda, a tyhle ty záležitosti také přinesly univerzity, o tom by měl být další náš film Tajemství evropského zázraku, vlastně taková, dalo by se říct, internetová propojenost informační, to ty univerzity zakládaly ze 75% papežové, že to se dneska vlastně málo ví, a přitom tam byla největší jakoby středověká svoboda na půdě těch univerzit. A je to pořád samozřejmě aktuální. Takže my tadyhletou stylizací, kdy vlastně chodíme mezi autama v Římě nebo v tom Istanbulu,
v tom kostýmech
původních. V těch kostýmech, tak tím si můžeme dovolit, že vlastně za prvý máme tu poezii, za druhý přiznaná stylizace, a za třetí tím, že nám tam potom hovoří odborníci nebo historici, nebo ti sami, co to hrajou, většinou jsou kněží, většinou znají liturgii, jsou to teologové, historici, jako hlavně Mirek Herold, jezuita, historik, nebo teď Metoděj Marek Orkovácha, který je bioetik, genetik a přednosta první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, taky spisovatel. Takže tihleti hoši, když jsou vlastně představitelé těch postav, když navíc jsou průvodci a vstupují do toho jakoby fundovaní bioetici nebo historici a teologové a liturgici, tak my máme jistotu, že prostě když předvádíme ať už markírovanou bohoslužbu nebo pravou, což Cyrilovi Metoděvi jsou obě markírovaná i pravá, ta pravá je na lodi na trajektu, kdy jedeme z řeckého přístavu do italského Bari, jsme se přemístili po stopách Cyrila Metoděje, jinak mimochodem Bari je přístav, kde jsou uchované ostatky toho slavného svatého Mikuláše, biskupa, toho, co slavíme 6.
prosince.
Nebo 5. večer prosince, tak my máme jistotu, že tihleti hoši vlastně nám to jakoby hlídají, aby to bylo správně, liturgicky, teologicky, ale ještě tam máme jako více odborníků, historiků, kteří z různých stran se k tomu vyjadřují, aby bylo jasné, že většinou ten pohled není černobílý, že prostě těch historických, zvlášť, že je to doba dávná, je několik, a prostě lidi, koho to zajímá, ví, o čem mluvím, že prostě těch knížek se musí, v našem případě jich třeba načteme 10-20, ale historici, kteří se zaobírají, to dělají celý život, těch knížek je třeba stovky. A ne, že by se vždycky shodovaly ty knihy, protože ty historické knihy jsou prostě někdy poplatné té době.
A těch pramenů je velká spousta.
Velká.
Tak, Otakaro Maria Schmidt mi utekl od otázky, kde natáčeli, ale po písničce se zeptám ještě jednou, a vy se můžete také ptát, milí posluchači, na jejakaje@rozhlas.cz. A na dvojce máme na návštěvě 3 minuty před 11:30 Otakaro Maria Schmidta, režiséra, dokumentaristu, a povídáme s ním o jeho dokumentu o Cyrilovi a Metodějovi. Tak a teď už tě nepustím, Otakáro, kde jste natáčeli? Já bych ráda slyšela o Bělorusku, protože to je pro nás země taková, že raději o něm moc nemluvit, protože a tak dále. Jaké jste měli zkušenosti?
To by se dalo říct skoro, že to byly takové předtáčky, protože to hlavní natáčení přišlo potom, to samozřejmě taky rád, kde jsme všude byli, řeknu. A k tomu Bělorusku, já jsem o tom mluvil hodně teď v médiích poslední dobou, tak jsem si říkal, že...
A u nás jsi nebyl na dvojce,
že,
tak jsem
že
s tím.
U vás se tomu vyhnu, ale ne, to já říkám s nadsázkou, protože o tom mluvím rád, mě to samotného velmi překvapilo. Prostě začátek byl ten, jestli to někdo už uslyší po druhé, tak se mu omlouvám, ale my jsme filmem Pražské jezulátko, vlastně jako by se nám otevřely nějaké dveře zvláštní a lidi, kteří se na nás napojili, právě ta jedna malířka z Běloruska říkala, že tím jezulátkem se jí teďko vyřešilo strašně moc problémů, třeba osobních a tak dále, Aksana Arakčejeva. Tak my jsme samozřejmě věděli od Dominiky Bohušové, od Dominika Duky, sestra Dominikánka, že když se začneme takzvaně zahrávat v uvozovkách v dobrém s Pražským jezulátkem, takže se budou dít věci, tak jsme samozřejmě s tím k tomu přistupovali jako věřící, že ano, jasně, jistě. Ale opravdu ten film měl neuvěřitelné množství potíží technických třeba a tak dále, to celkem ani nechci o tom mluvit, ale byly překonány samozřejmě. Všechno dobře dopadlo a DVDčko v České televizi prej je velmi úspěšné, to jako na to, že je venku asi půl roku. A nejenom, že to byla vlastně ta cena per artem a deum, jak jsem o ní mluvil, ale také třeba i Silver Market, to největší obchod na východ Evropy pro dokumentární filmy, byl právě vybráno jezulátko z mnoha set filmů a tak dále.
Tak a kde jste natáčeli a to, v Bělorusku?
To s tím souvisí, protože to Pražské jezulátko způsobilo i to, že si nás našel velvyslanec Jiří Karas. A ten se s náma vlastně doteďka je to vlastně náš, se stal kamarádem naším a on přes senátora Petra Bratského, který je pro zahraniční věci a vezl nás taky letos do Peru, tak nás seznámil. To je také dobré říci. A sešli jsme se před Pražským jezulátkem, to znamená v Karmelické ulici u Panny Marie. A Panny Marie, tedy v Karmelické ulici u Pražského jezulátka. A v tom kostele jsme zakoupili s velvyslancem Jiřím Karasem tu jednu takovou tu sošku, co tam prodávají, i s tou korunkou, protože tam je samozřejmě více variant. A tato byla odvežena právě do toho Běloruska, do Minska, kde je asi třetina taky katolíků. Tam je arcibiskup Tadeuš Kondrusevič, to jsme třeba vůbec nevěděli, že na východě také mají takový vliv. Třeba katolíci nejenom pravoslavní, ortodoxní, ti Byzantinci samozřejmě, jak jsme Cyrilem a Metodiem to otevřeli. A to jezulátko jsme tam přivezli, tu sošku, a ono bylo v Buclavi v této době před rokem, přesně je tam slavnost Panny Marie Buclavské, se neslo v tomto procesí, v této pouti, která čítá asi 120 tisíc poutníků. Toto pražské jezulátko a běloruská televize to ve dvouhodinovém přímém přenosu přenášela.
To je zvláštní, neuvěřitelný, prostě neuvěřitelný. Člověk to Bělorusko vnímá úplně jinak odsud, než ty tvoje zkušenost říká. Ano, že tam je vlastně i to křesťanství podporováno.
Tam je vlastně už poslední dobou, teda je tam velmi podporováno, ale ono si to vlastně našlo cestu, to křesťanství samo, protože jak my říkáme s Jiřím Karasem na této mučednickou krví prosáklé zemi, prostě za ty léta toho nacismu, komunismu, ale už i předtím za cara, prostě tam byli vyvražďováni ti chudáci Bělorusové, kteří jsou nám řečí skoro příbuzní jak Slováci, oni říkali bratočci, jo, prostě mě to úplně vyhrklo slzy vždycky, když jsem tam prostě to jsou naši, to je nějaká takový most, taková zrovna taky Cyrilem a Metodiem zevangelizovaný a oni prostě byli vyvražďováni na třetinu, ne o třetinu, ale na třetinu a ve 20. století dvakrát podle historiků, což je úplně šílený. Ale o to víc prostě ty kostely teď, když se to tam jakoby umožnilo, prostě znova rostou jak houby po dešti. Jak ty pravoslavné, které jsou samozřejmě státem asi více podporované, ale i katolické. A dokonce tam existuje spolupráce mezi katolíky a pravoslavnými, což je úplně neuvěřitelný. Takže ten pravoslavný nejvyšší duchovní Filareta prostě třeba po nás potom poslal takovej zaramovaný fotku, obraz jako pozvání pro Dominika Duku, aby tam přijel, až pojede za svým, dalo by se říct, kolegou, arcibiskupem katolickým Tadeušem Kondrusevičem, aby se prostě navštívili. Oni tam spolupracují, ten Filareta a ten Tadeuš Kondrusevič. A my jsme tohleto samozřejmě vůbec nevěděli.
Ano, to já myslím, že tady obecně nikdo netuší.
Takže to takhle jakoby způsobilo to pražské jezulátko, ale my jsme si tam natočili záběry do našich dalších filmů, protože když už jsme tam 14 dní byli díky velvyslanectví a mohli jsme tam působit a s Janou natáčet ve dvou, teda s Janou Studničkovou pořád, jak jsem jí zmínil, tak jsme si tam natočili nejenom část filmu do misí, které už jsou natočeny a půjdou na podzimnou na Vánoce a i do svatých ostatků, ale hlavně teda do Cyrila a Metoděje, protože to jsou pro ně společní svědci s námi, tam evangelizovali ten východ, tak jako tady nás. A my jsme tam shodou okolností před rokem dorazili nejenom kvůli té pouti, s tím pražským jezulátkem od Panny Marie Vítězné zde z Karmelické ulice. Ale my jsme tam shodou okolností dorazili rok potom, co objevili jediný fresky svatého Václava a ještě je vedle nějaká postava, jestli je to Ludmila nebo svatý Vojtěch, to se jako neví.
V Bělorusku
a jsou to jediné fresky, jediné vyobrazení na freskách svatého Václava na východ od nás nebo tam v tom pravoslavném prostředí. A v té době, kdy jsme tam před rokem přijeli, to historici potvrdili, že to je svatý Václav, že oni rok potom, co to objevili, až teprve zjistili, že to je opravdu svatý Václav. A teď ta pikanterie je v tom, že tam to byl v tom Polocku na hranici běloruských a ruských. Jsem měl zrovna potkat Benedikt XVI. S tím pravoslavným patriarchou Kirilem Moskevským, tak to asi dojde v jiné sestavě, eventuálně k nějakému setkání, což bych si přál, a nasvědčují tomu jisté ekumenické kroky, když tady byl teďko patriarcha Bartoloměj z Istanbulu zrovna nedávno, že jo, byl tady u nás na návštěvě, Česká televize to přenášela. A my v tomto, my jsme natočili právě tu restauraci těch fresek před rokem tam, když jsme působili, hlavně bydleli jsme v Minsku, teda hlavním městě, ale vydali jsme se i do toho Polocka, do toho kláštera, který byl jezuitský. A protože jezuiti byli zakazováni někdy k tom 18. století, tak už měli velkou moc, řešíme to ve filmu o misích, kde z Jižní Ameriky je poslali zpátky, protože tam prostě byly mocenské a jiné státní zájmy, ale také různé tajné společnosti zednářské do toho vstupovali a měli na to vliv, aby ty jezuiti prostě byli zlikvidovaní. A ti jezuiti prchali potom z Evropy a uchytili se díky Kateřině v Rusku, protože ona kvůli školství, oni měli vymakaný školství, oni zavedli slabikáře a zavedli ty jednotlivý řeči. Podobně jako Cyrila Metoděj udělali tu staroslověnštinu a ten bohoslužebný jazyk v té slovanštině, tak jezuiti potom o mnoho set let později vlastně zaváděli vlastně ty místní jazyky a podporovali hlavně školství. Ale i potom už byli vyhnáni i z toho Ruska na základě nějakého tlaku a to je pointa, že dnes jsou tam pravoslavné mnišky a na tomto území jezuitském a pravoslavném v tom klášteře byly objeveny tyto fresky. Ten pravoslavný duchovní nejvyšší běloruský Filareta to po nás poslal jakoby pozvánku kardinálu Dominikovi Dukovi, který nás tam zase vyslal do toho Běloruska taky s doporučujícím dopisem, což dělá poslední dobou vždycky, když jsme jeli třeba do Peru, tak tam bylo po stopách Dominikánů, kde on tam byl na podzim, tak taky jsme jeli s tímto doporučujícím dopisem jeho. A to nám někde docela velmi dobře samozřejmě otevírá dveře a je to velmi zajímavé. Takže my jsme tento most mohli vrátit zpátky, že jsme přivezli tuto fotku, teda zatím jenom zarámovanou, s tím, že až to bude zrestaurované, komplíto, takže bychom se tam mohli všichni zase potkat.
Ano. Otakáro Maria Schmidt na dvojce Českého rozhlasu. Otakáro Maria Schmidtem, režisérem, dokumentaristou, mluvíme o jeho nejnovějším projektu, o Cyrilovi a Metodějovi. Kde jste na těch putováních narazili na největší, nejmarkantnější stopy Cyrila a Metoděje?
Tak já bych řekl, že to bylo právě na té cestě na východ, pak samozřejmě v jejich rodišti v Soluni, v té Istanbuli, v Istanbulu, tak tam už samozřejmě ta Hagia Sofia, kde to byl ten jejich hlavní takový duchovní chrám, tak tam samozřejmě to muslimské, tak tam je to takové, jsou stopy, ale je to trošku překryto tím islámem. A pak v Římě, u svatého Klimenta, protože oni samozřejmě se traduje, že přivezli svatoklimenské ostatky z Krymu a to jim udělali vlastně tam, kde všude zanechali ty ostatky, tak to vytvořilo takovou jako ochranou geografickou síť kostelů po celé Evropě a hlavně ta bazilika v tom Římě, kde ty ostatky vlastně byly položeny hlavně, teda ty největší, to největší množství, tak tam za ty dva roky, než Metoděj odešel, protože Cyril umřel, tak tam byl pohřben a tam seděli zázraky hned po jeho smrti, že slepí viděli, posedlí měli, byli znovu duševně zdraví, takže ta svatost toho Cyrila se projevila hned jakoby nejenom za jeho života, tou jeho genialitou, ale i tím, že vlastně se uzdravovali od duševních, psychických i fyzických nemocí lidé nad jeho hrobem, takže to tam jako ty stopy člověk najde hodně, samozřejmě potom na Moravě, jak se traduje, tak se potom to křesťanství, toto zpěvné, tato liturgie, která byla vlastní najednou těm Moravanům, se přenesla pak i přes Bořivoje Ludmilu do Čech, na Levý Hradec, do Staré Boleslavy, do Brandýsa a zde prostě, jak my v tom filmu ukazujeme, se propojil kult západní a východní, ten svatováclavský s tím cyrilometodějským pod pláštíkem Panny Marie, která má potom souvislost prostě s tím mariánským sloupem, který jako duchovní střed Evropy by měl prostě na tom staromáku stát. Takže my jsme objeli ty stopy, ty jejich cesty, Moravu, Panonii, Blatensko, neboli Maďarsko, Makedonii, Řecko, Soluň, Turecko a Itálie, Rakousko, Morava, Praha, Malá Morava, v Praze je Karlín, cyrilometodějský chrám, který kardinál Bedřich Schwarzenberg nechal vybudovat v tom předminulém století a kde jsou jinak mimochodem také Cyrilovo malý ostatek, je tam přímo v obětním stole, takže to je výborný, že Karlín, Malá Morava, jak říká Dominik Duka v našem filmu, je Malá Morava v Praze. Takže tyto stopy jsme samozřejmě se snažili všechny zachytit, objet a natočit, takže to natáčení mělo 4 fáze, asi a to hlavní byla ta evropská, právě ta řecko-turecko-italská cesta, ta byla taková nejdelší.
A natáčeli jste v 5 lidech, jak si už zmínil. To je docela náročné, protože musíte zvládnout ta řemesla, každý, aby mohl třeba zaskočit za toho druhého a navíc jste zároveň i herci.
Je to tak, my máme někdy natáčení, ty přetáčky nebo dotáčky jsou třeba jenom ve dvou. Prostě my s Janou Studničkovou, s kterou jsme vlastně ti autoři letití těchto dokumentů, tak si samozřejmě v tom hrajeme i ty role, Jana teda nejčastěji panu Marii, ale i jiné historické postavy. A s námi jezdí vždycky tak 3-4 lidi, někdy 5 a tentokrát ten štáb byl zrovna největší, myslím, že nás bylo 7 tím velkým televizním autem a je to o tom, že jede vždycky ten průvodce a představitel toho svatého, nejčastěji je to ten Mirek Herold, jezuita, historik, nebo Marek Orkovácha, genetik a k tomu je, že já sám samozřejmě dělám kameramana, ale na tu velkou televizní kameru profesionální kameraman vždycky s náma jede nejčastěji Jiří Strnad, nebo teď byl v Peru s náma Jan Hubač a další kameramani. Jezdíval s náma Vojtěch Komárek, který dnes skládá hudbu a míchá to a zvuk dělá Jana na place. A potom samozřejmě produkce. Buď je to Jakub Červenka, Bedna film, anebo je to punk film Ondřej Beránek a Luboš Vála. A s těmito lidmi vlastně v různých obměnách vždycky ten film natočíme a dříve stříhal Attila Kováč, dnes stříhá Jana Studničková. Takže my s Janou máme, dalo by se říct, 9 řemesel. Jana je vlastně maskérka, kostymérka, zvukařka na place, střihačka, dělá ty role. Se mnou to také režíruje, pro mě i taková jakoby dramaturgině, jakoby zázemí, v televizi je to pak Patrik Diviš nebo Jana Hátková a ti to. A těchto, a já zase jsem třeba i kamera, i třeba trošku pomáhám s produkcí, ale hlavně píšu scénář
devatero
a režíruji.
Takže
devatero a devatero, prostě 18 řemesel by se našlo, ale to u dokumentu ani nejde jinak.
Jak se schánějí peníze na podobné projekty? Protože si umím představit, že to asi není úplně
jednoduché. Zaplať pámbu, buď je to grant příslušného svatého, buď Královéhradecký u svatého Vojtěcha, nebo Plzeňský kraj dá grant, když je to třeba Janepomucký, nebo v tomto případě to byl Jihomoravský kraj, nebo Azlínský kraj u Cyrila Metoděje. Pak samozřejmě žádáme o grant Ministerstva kultury, tak se nám tak jako stane vždycky tak po každém druhém pokusu, že taky něco, ale hlavně u toho hraného dokumentu není to tak náročné, kdy prostě se člověk vejde skoro, když nepočítá honoráře, na který někdy teda bohužel nedojde. To se taky teda stalo. Už teda u Pražského jezulátka třeba, tam to byl vlastně opravdu nějaký dar, tam jsme opravdu ty peníze ani neměli řešit, tož bylo v pořádku. Tak je to za ty televizní peníze, za ty peníze České televize. A pak to vyjde na DVDčku, buď u karmelitánského nakladatelství nebo v edici České televize, ale zase ten prodej už se nás netýká. Máme jenom radost, že s jazykovými mutacemi to jde do světa, protože my jsme vlastně tak ještě rarita s těma našima dokumentama, že je prodáváme do Polska, do Maďarska, jednáme z Rai Uno s francouzskou KTO, nebo teď pro celou Jižní Ameriku v Peru, kde jsme točili misie, jsme řešili s honorárním konzulem Altatoresem, tam prostě ty, který se jich týkají, ty témata je Nepomucký, Pražské jezulátko, Františkáni, pro kina, ale hlavně pro veřejnoprávní televize. Takže tím, že máme na DVDčku jazykové mutace, v případě Cyrila Metoděje ruština, řečtina a vždycky angličtina a italština. A k tomu se třeba ještě v jiných tématech přidává španělština a další řeči.
Ano. Otakáro Maria Schmidt na dvojce Českého rozhlasu. Ještě chvíli. Na dvojce Českého rozhlasu ještě chvilku se trváme ve společnosti režiséra a dokumentaristy Otakára Mária Schmidta. Otakáro, jestli pak si četl páteční Mladou frontu Dnes, kdy vás Mirka Spáčilová s vaším cyrilometodějským projektem velmi pochválila a to je u ní vzácnost.
No to bych řekl skoro, že je zázrak, tak to jsem právě tady vůbec nečekal, to nám úplně vyrazilo dech a zvlášť, když napsala, protože my jsme byli od začátku trošku taková popelka, jenom vlastně za daleko míň nebo desetinu peněz, než se dělají prostě ty opravdu hrané věci. A že napsala, že kněží porazili herce, tak to mě nejvíc potěšilo v tom smyslu, že opravdu my sázíme od začátku na to, aby ta autentičnost byla přes, jak už jsem to předeslal, přes ty kněze, a kteří nám hrajou ty postavy. To znamená, není pro nás důležitý, aby to byli herci, ale právě naopak neherci. Ti herci jsou ten Martin Dejdar nebo Marek Eben, který namlouvají komentář, ale ti, kteří jsou vidět, tak to jsou opravdu většinou tito kněží a chceme, aby to byli kněží. No a to jenom jsem chtěl ještě možná k tomu, že jsme se snažili celý léta, aby právě ty naše filmy měly podtitulky, aby některé ty řeči byly namluveny, třeba v tom případě Cyrila Metoděje v angličtině, ale v řečtině a v ruštině, aby měly ještě podtitulky, takže je to někdy kombinace a hlavně, aby to mělo dialogovou listinu pro podtitulky právě pro neslyšící anebo aby se myslelo i na slepé. Takže to, o to usilujeme. Někdy se to povede, někdy ne, ale to už potom není úplně jako moje kompetence. Já se vždycky snažím, aby to bylo co nejlepší na tom DVDčku a to DVDčko, které se jmenuje teda Podtitul a tím se odlišujeme od těch ostatních Dědictví otců a matek, Zachovej nám pane, se bude prodávat na stáncích na Velehradě na slavnosti toho 5., kdy se to bude nejenom vysílat popolední na dvojce po té hlavní bohoslužbě, ale bude se to tam i na stáncích prodávat. A bude to samozřejmě potom v edici České televize, v teleshoppingu, ve spotech, jako je to možné si to objednat, ale v tom já už nejedu, já jenom na to upozorňuji, že a samozřejmě bude to mít tak jako všechny předchozí filmy, když ty lidi ví, že se tom Františkáni jmenovali Blázen z Laverny, nebo že Saleziáni se jmenovali Dej mi duši, ostatní si ponech, nebo Jezuiti se jmenovali Nejsme anděle, jen děláme jejich práci, tak na tyhle ty názvy, když se klikne v archivu České televize, tak jdou ty filmy jednoduchým kliknutím i spustit.
Ono je na té tvé práci vidět, že ji děláš srdcem. že seš do ní ponořený, že tam je určitý základ tvé víry.
Tak já jsem samozřejmě z katolické plzeňské rodiny s erbem, který mimochodem taky je to velmi historické, v roce 1378, v roce úmrtí Karla IV., jeho syn Zikmund nám udělil erb rodiny rodu z Novotů, která je v Bernském kodexu zanesená. A takže tam ta katolická křesťanská tradice byla zvlášť v Plzni velká, ale přece jenom můj děda umřel za války a ta rodina malinko pokatoličtila, právě že podělničtila malinko. A ta výchova prostě za toho komunisty byla taková už křesťansky vlažná. Takže já jsem po úmrtí rodičů si musel jakoby tu víru znovu najít a tím bahnem ezoteriky, prostě toho šíleného synkretismu jsem se probral. Naštěstí jsem byl zachráněn tím, že Jany Studničkové mé, Jany spoluautorky a
tvé souputnice.
Ano, partnerky. Její otec, Ivan Studnička, nás přivedl zase ke křtu a my jsme do roka a do dne po tom křtu a biřmování vlastně zjistili, že jsme najednou něčím chráněni, že vlastně modlitbou se dostáváme vlastně k těmto podstatným věcem a tím, že jsme si to jakoby sami prošli, proto je to o nás, pro nás jakoby vzácnější. A my se už 7 let snažíme vlastně pořady pro televizi Noé, také nejenom pro českou televizi, ale pro televizi Noé dělat 4 pořady o genetice, Náš dům v kosmus, Orkováchou, který teď vyšel na DVDčku v obrovském kompletu. Také děláme sérii dokumentárních portrétů Letaletí k andělům anebo Betlechem z hebrejštiny Betlém, dům chleba. A také talk show Cesta k andělům, kde si zveme hosty, já na to režíruji, já to moderuju a tam se právě v srpnu, doufejme, potkáme. Takže to bude mít show must go on, jak se říká, bude to mít pokračování. A vlastně pokračování, doufejme, i tato témata těchto svatých chceme mít i v případě hraných filmů, že občas přece jenom se dostaneme k hranému filmu, naposled Herbert v ringu pro českou televizi.
A teď se můžeme těšit na Vánoce.
A na Vánoce by se měli natáčet teďko právě jakoby posun už z toho dokumentu hraného pro hraný film a to je Pražské jezulátko s Halinou Pavlovskou a Ivanem Hubačem na příští Vánoce jako rodinný film.
Tak těšíme se na veškeré projekty, které nabídne režisér Otakaro Maria Schmidt. Děkuji moc, že jsi přišel, ať se ti daří.
Díky moc za pozvání, díky, ať se daří Českému rozhlasu.
A zítra, milí posluchači, to se znova setkáme. Setkáme se u středečního Je jaká je a hostem po 11. bude námořní kapitán, který brázdí slané i sladké vody, Pavel Kocfelda. Těší se Marie Redková.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.